Είμαι σήμερα ευτυχής γιατί για πρώτη φορά δεν θα κρατάω σημειώσεις για το περιοδικό. Τα αστεία τελειώνουν. Επειδή το θέμα αυτό, το οποίο θα διαπραγματευτούμε με τη βοήθειά σας σήμερα, είναι πολύ σοβαρό, το ξέρετε, και θα μπορούσε να πούμε τα ναρκωτικά είναι κακό, το ίντερνετ σε υπερβολική δόση είναι κακό και τελειώσαμε, αυτό είναι το θέμα, και να πούμε τίποτα άλλο και να φύγουμε, το ξέρουμε. Πιστεύω όμως ότι και όλοι όσοι ήρθατε απόψε και όλοι όσοι ενδιαφέρεστε για τη νέα γενιά και τη νεότατη γενιά, δηλαδή για τους σημερινούς εφήβους αλλά και για τους αυριανούς που σήμερα είναι μωρά ή αγέννητοι, είναι μήπως μπορέσουμε και μπούμε στην καρδιά του θέματος και καταλάβουμε τι φταίει, πού είναι οι κίνδυνοι και τι μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα το οποίο θα πραγματευτούμε, βλέπετε, μπαίνω αμέσως για να μην καθυστερούμε. Το θέμα το οποίο θα διαπραγματευτούμε είναι η ιδιοπαράδειση. Ο καθένας βάσει των προδιαγραφών των αντικειμένων που μας ενδιαφέρουν ίσως υποθέσει ποιοι είναι οι ιδιοπαράδειση. Αφήστε να το έχω σαν μικρή έκπληξη για το τέλος. Ποιους εννοώ δύο παράδεισους. Τι να σας πω. Θα σας πω τρία πράγματα. Το δύο. Πληροφορίες. Στη συζήτηση μπορεί να βγει και κάτι παραπάνω. Πληροφορίες. Για τις ψυχοτρόπες ουσίες, για το διαδίκτυο που είναι το ίντερνετ, για τις αιτίες που οδηγούν τους νέους στην εξάρτηση, για τη θεραπεία αν αυτή υπάρχει, και στο τέλος θα κλείσουμε με έναν επίλογο. Ψυχοτρόπες ουσίες. Ψυχοτρόπες ουσίες λέγονται όλες οι ουσίες, οι φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές, δηλαδή μη τυπλοποιημένες, οι οποίες επιδρούν στην ψυχική σφαίρα του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγονται και ψυχοτρόπες. Και είναι διάφορες, καθώς βλέπετε εδώ έχω 8 κατηγορίες. Είναι τα αλκαλοειδή και συνθετικά οπιοειδή, δηλαδή είναι παράγωγα του οπίου, ή ουσίες που τις έφτιασε η επιστήμη, η βιοτεχνολογία, να μοιάζουν, να είναι της ίδιας συνθέσεως με τα οπιοειδή, με το όπιο. Ξέρετε, το όπιο είναι η παπαρούνα και τα λοιπά. Όχι η παπαρούνα αυτή που βλέπουμε, η κόκκινη, μια άλλη που έχουμε κι εμείς εδώ, σπανίως. Και είναι η μορφίνη, η ηρωίνη, η μεπεριδίνη, η μεθαδόνη και ένα σωρό άλλες. Δεύτερο είναι τα αντιψυχωσικά φάρμακα, και αυτά είναι ψυχοτρόπα. Αντιψυχωσικά λέμε τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψυχικές αρρώστιες. Ποιες είναι οι ψυχικές αρρώστιες? Είναι η μανία, η παράνοια, η σχιζοφρένεια, η κατάθλιψη. Αυτές είναι ψυχικές αρρώστιες και ατυχώς μοιάζουν με τις οργανικές. Ίσως έχουν και οργανικό υπόβαθρο και δεν γίνεται χωρίς θεραπεία. Για αυτές ορισμένα ψυχοτρόπα φάρμακα είναι πολύτιμα. Τρίτο είναι τα υπνοτικά, τα οποία καμιά φορά βοηθούν, όχι σαν ρουτίνα, βοηθούν όμως κάποιον που θέλει να κοιμηθεί. Εάν όμως τα υπνοτικά δοθούν λάθος ή σε μεγάλο δόση ή κατά συνέχεια, τότε τα υπνοτικά καταντάνε ψυχοτρόπες ουσίες και επικίνδυνες. Τέταρτο είναι τα ηρεμιστικά, τα πιο αθώα απ' όλα. Τα ηρεμιστικά είναι αυτά τα οποία λύουν λίγο το άγχος, βοηθούν λίγο. Αυτά τα παίρνουμε όλοι μας πολλές φορές, περιπτωσιακά, άλλοι συνέχεια, δεν βλάπτουν. Πέμπτο είναι τα ψευδαισθησιογόνα. Τα ψευδαισθησιογόνα είναι αυτά τα οποία δίνουν στον άνθρωπο που θα τα πάρει, στο άτομο που θα τα πάρει, εικόνες και άλλες αισθήσεις, ακοές κτλ. Ενός κόσμου φανταστικού. Γι' αυτό λέγονται ψευδαισθησιογόνα. Είναι το χασίσι, δηλαδή η ειδική κάναβης, είναι η LSD, η μεσκαλίνη και άλλα καινούρια. Έκτο είναι τα διαγερτικά, η αμφεταμίνη, η βεμεγρίδη, η νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι αυτή που υπάρχει στο τσιγάρο και η οποία είναι διαγερτικό, όπως και ο καφές. Ο καφές όμως δεν ανήκει σε αυτά, στα διαγερτικά, διότι είναι απλό, εφραντικό, απλό αναλυπτικό της σφαίρας του φλοιού, δηλαδή του μετωπίου λουβού, και βοηθάει στην εγρήγορση. Ο καφές δεν είναι κάτι που ανήκει στις ψυχοτρόπες ουσίες. Έβδομο είναι η κοκαίνη. Τη βάζω μόνη της, διότι έχει πολύ μεγάλο κίνδυνο εξαρτήσεως. Δεν έχει το κίνδυνο του εθισμού σε διαρκώς μεγαλύτερες δόσεις, όπως έχει η μορφίνη, αλλά είναι το φάρμακο σήμερα που κάνει κουρέλι περισσότερο από όλα τα άλλα αυτό που το παίρνει. Και όγδο είναι η εθυλική αλκοόλη, το ενόπνευμα, το οποίο σήμερα πλέον κατατάσσεται στα ψυχοτρόπα, εάν αυτό ληφθεί σε δόσεις παραπάνω από την εφραντική του ιδιότητα, διότι είναι εφραντικό, είναι όσο φρένει η καρδία ανθρώπου, σε μικρές όμως δόσεις. Και μάλιστα σήμερα έχει δειχθεί από την επιστήμη ότι οι μικρές δόσεις συνοπνεύματος βοηθούν και το κυκλοφορικό, όπως λέμε, τα στεφανιαία, και το βοηθούν σε ένα ποτηράκι την ημέρα, όχι παραπάνω, έτσι. Τώρα έχω βάλει, δεν ξέρω αν φαίνονται καλά τα χρώματα, έχω βάλει με κόκκινο αυτά που προκαλούν εξάρτηση και εθισμό, όπως είναι το ένα, τα αλκαλοειδέ του οπίου, όπως είναι τα διαγερτικά και όπως είναι η κοκαίνη. Αυτά που είναι με πράσινο, δηλαδή το 2, τα αντιψυχωσικά, το 3, τα ψευδαισιογόνα, δεν προκαλούν εξάρτηση. Δεν μπορεί να τα κόψει κανείς τώρα και να μην αισθανθεί τίποτα. Και αυτά τα οποία είναι με μπλε, δηλαδή το 3, τα υπνοτικά, το 4, τα ερεμιστικά, η βεμεγρίδη από τα διαγερτικά και το ενόπνευμα, προκαλούν εξάρτηση υπό προϋποθέσεις. Αυτές λοιπόν είναι οι ψυχοτρόπες ουσίες. Οι θεραπευτικές χρήσεις ορισμένων ψυχοτρόπων ουσιών, γιατί δεν είναι ουσίες αυτές όλες και εξ ολοκλήρου και ανεξαρτήτως δόσης απορριπταίες, όχι. Πολλές από αυτές χρησιμοποιούνται στην ιατρική και είναι η αναλγησία, όταν θέλουν να κάνουν τοπική αναισθησία, 2, το τρίτον κατά της αϊπνίας, για να κοιμηθεί κάποιος, και καμιά φορά ως αναλυτικά, αν κανείς έχει ή από νόσο ή από φάρμακα ένα κόμμα, επικίνδυνο, γιατί στο κόμμα ο οργανισμός δεν λειτουργεί καλά και θέλουμε να τον ξυπνήσουμε, τότε του κάνουμε αναλυτικά, ή μετά από νάρκωση, από εγχείρηση, του κάνουμε αναλυτικά φάρμακα. Αυτές είναι οι θεραπευτικές χρήσεις που έχουμε. Οι παρενέργειες κάνουν έμετο, κάνουν κατάθλιψη, κάνουν ψευδεστήσεις, όπως είδαμε, κάνουν επιρρέπεια σε έγκλημα. Λέμε κανένα φορά ότι το παιδί αυτό που λίστεψε την τράπεζα για να πάρει τη δόση του, και όλο το βάρος πέφτει στο παιδί που λίστεψε την τράπεζα για να πάρει τη δόση του. Και λέμε ο ναρκωμανής, ο μαστούρας, ο τέτοια, δεν έλεγε τον εαυτό του, είχε επιρρέπεια σε έγκλημα σαν παρενέργειες των φαρμάκων που έπαιρνε. Κάνουν εφορία, νομίζει ότι είναι βασιλιάς, ψεύτικη βέβαια. Κάνουν υπνηλία ή διέγερση και σπασμούς μερικά. Κάνουν αναισθητική καταστολή, ιδίως στο αλκοολογή του οπίου. Αυτά κάνουν δηλαδή την αναπνοή να είναι βραδύτερη και την καρδιά να δουλεύει βραδύτερα. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Και αυτοί που πεθαίνουν από τροπική δόση είναι διότι η μεν εξάρτηση και ο εθισμός προκαλεί τον άρρωστο, όταν τον άρρωστο, τον άρρωστο να παίρνει διαρκώς μεγαλύτερες δόσεις για να αισθάνεται το ίδιο που αισθανόταν με τις μικρές. Αλλά η δράση στο αμνηστικό κέντρο του προμήκους και της καρδιάς δεν είναι έτσι, γίνεται πλέον τοξική και γι' αυτό πεθαίνουν τα παιδιά στις αυλές ή στα πεζοδρόμια, διότι μεγαλώνοντας τη δόση για να σταθούν το ίδιο έφτασαν σε τοξική δόση για τον προμήκη, για το νευρικό του σύστημα. Έτσι λοιπόν κάνουν αναπνευστική καταστολή και καρδιακή ανακοπή. Ένας κοινός κίνδυνος όλων εκτός από τα ερμηστικά και τα παρεστησιογόνα είναι κοινός κίνδυνος η παράλυση της βούλησης. Δεν μπορεί να θελήσει κάτι παρά μόνο να παίρνει το φάρμακο, άλλο δεν έχει. Η παράλυση της βούλησης, ο εθισμός λόγω αυτού και η εξάρτηση. Τώρα, τι λέμε εθισμό και τι λέμε εξάρτηση, να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο γιατί θα τα χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. Εθισμός είναι η εξοικείωση με μια ουσία, να τη συνηθίζουμε, ώστε διαρκώς να χρειαζόμαστε μεγαλύτερη δόση. Αυτό είναι ο εθισμός. Εξάρτηση είναι η απώλεια της θέλησης που οδηγεί στην πλήρη υποταγή στην ουσία. Κλινικό σύμπτωμα αυτής της εξάρτησης είναι το στερητικό σύνδρομο. Ψυχικό σύνδρομο και σωματικό. Δηλαδή και ψυχικά υποφέρει και σωματικά έχει συμπτώματα αυτός ο οποίος στερείται την ουσία. Και εδώ ένα μεγάλο ερώτημα για τα παιδιά, για τους νέους. Υποτίθεται ότι οι μεγάλοι δεν έχουμε συνηθίσει σε χρήση τέτοιων ουσιών. Ποιο παιδί, ποιος νέος, ποιος έφηβος θα διάλεγε ένα δρόμο, όσο όμορφος και να είναι αυτός, εάν αυτός ο δρόμος είναι χωρίς επιστροφή? Ποιος? Εκεί είναι το γιατί. Επειδή το χωρίς επιστροφή σημαίνει ότι εσκέφτηκε, αποφάσισε ή πολύ επιπόλαια ή πολύ απελπισμένα. Κρατήστε το αυτό. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο από τις πληροφορίες που θέλω στοιχειοδός να σας δώσω, στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Επανάσταση στον 20ο αιώνα στα μέσα του έγινε με την υλοποίηση ορισμένων ήδη ενιών που προϋπήρχαν θεωρητικές στα μαθηματικά και στη φυσική και αχνά και στην τεχνολογία πολύ παλιά, από το 15ο-16ο αιώνα, του λεγόμενου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτός ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μία μηχανή. Πώς δουλεύει? Δουλεύει όχι με τον τρόπο που δουλεύει το μυαλό μας, ούτε με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα, έστω και κατένια. Αλλά πώς δουλεύει? Δουλεύει πάρα πολύ απλά. εάν περνάει ρεύμα από ένα διακόπτη, γράφει ένα. Εάν δεν περνάει ρεύμα από ένα διακόπτη, γράφει μηδέν. Έτσι λοιπόν, έχουμε δύο έννοιες. Την έννοια του μηδέν και την έννοια του ένα. Πόσα πράγματα αυτά? Δύο. Πόσα δάχτυλα έχουμε? Δέκα. Ο άνθρωπος όταν έφυγε από το δάσος ή από τις φυλές ή δεν ξέρω από τι και άρχισε να ανανοιέται, διότι έτσι τον είχε κάνει ο Θεός, να ανανοιέται, άρχισε να μετράει με τα δάχτυλα. Έτσι έκαμε το δεκαδικό σύστημα, δηλαδή λέμε 10, 100, 1000 και λέμε 1, 2, 3, 4, 5, βάζουμε βαθμούς στο σχολείο από 1 μέχρι 10 ή μέχρι 20. Είναι το δεκαδικό σύστημα των αριθμών. Μέσα στην αριθμητική, στα μαθηματικά, τα κοινά μαθηματικά, πολύ περισσότερο στα ανώτερα, υπάρχουν και άλλα συστήματα. Συστήματα με θεωρητική βάση, τον επέριο σύστημα. Υπάρχει και το διαδικό σύστημα, όπου εκεί έχει προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις, αλλά με δύο. Και υπάρχει ολόκληρη επιστήμη μαθηματικών. Όσοι μάθατε κομπιούτερ θεωρητικά τα ξέρετε αυτά, όπου όλα γίνονται με το διαδικό σύστημα. Γιατί τα λέμε αυτά? Τα λέμε γιατί έτσι καταφέρανε και φτιάσανε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν μπορούσε μια μηχανή να δουλέψει αλλιώς, σαν τον άνθρωπο. Καμιά μηχανή δεν έχει 10 δάχτυλα. Ο Πασκάλ και ο Λάιμνιτς εφτιάσανε αριθμομηχανές. Και ο Μέλ Πασκάλ έφτιασε αριθμομηχανή η οποία πρόσθεται και αφαιρούσε. Ο Δε Λάιμνιτς έκανε και μηχανές οι οποίες μπορούσαν να πολλαπλασιάσουν και να διαιρέσουν. Ο Μπάμπατς κατάφερε αυτά να τα αποθηκεύει σε μνήμη. Αυτό έγινε αργά όμως, τον 20ο αιώνα. Στα μέσα της δεκαετίας, μετά τον πόλεμο, έγινε ο πρώτος ηλεκτρονικός, σας τα λέω έτσι, και εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά, αλλά σας τα λέω ιστορικά. Έγινε ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ήτανε ο ENIAC. Ο ENIAC είχε το μέγεθος περίπου ενός δωματίου. Τόσο μεγάλος ήτανε. Βέβαια τότε δούλευε με λιχνίες και με ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν δούλευε με μικρορεύματα. Ποια είναι τα μικρορεύματα? Είναι το ηλεκτρικό φορτίο που έχουν πάρα πολύ μικρά σωματίδια. Πάρα πολύ μικρά καλώδια, πάρα πολύ μικρή. Επίσης το πιεζοηλεκτρικό στοιχείο που ανακαλύφθηκε και κάνει τα ραδιοφωνάκια τα μικρά. Αυτά όσο πήγαινε ανακάλυπτε η επιστήμη ότι εφαρμόζονται και σε μικρό. Τώρα έχουμε φτάσει σε κυταρικό επίπεδο. Δηλαδή να χρησιμοποιούν και κύτταρα, όχι βέβαια, και κύτταρα ακόμα, βιοτεχνολογία που τη λένε. Αυτά παράγουν ρεύμα, όπως παράγει ρεύμα και η καρδιά μας για να συσπαστεί και να χαλάσει. Αυτά τα μικρορεύματα, όσο προχωρούσε η επιστήμη τεχνικά, βοήθησαν ώστε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές να γίνουν πολύ μικροί και να είναι εύκολοι στη μεταφορά, εύκολοι στο χειρισμό και σιγά σιγά να πέφτει η τιμή τους. Επανάσταση επίσης ήταν ο ψηφιακός δίσκος, το CD που το ξέρετε. Όχι μόνο της εικόνας και του ήχου και της καταγραφής. Ο ψηφιακός δίσκος, το CD, ήταν επανάσταση διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Μπορεί δηλαδή ένας δίσκος να πάρει πληροφορίες που θα χρειαζόμαστε μια βιβλιοθήκη να τις βάλουμε. Αυτά τα ολίγα για τον ηλεκτροϋπολογιστή. Τι είναι το ίντερνετ? Το πρωί το έλεγα στον εγγονό μου ότι το ίντερνετ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Τα δίκοπα μαχαίρια είναι ωφέλιμα, γιατί όταν κόβουμε, παλιά που σφάζανε τα ζώα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, οι αμυντικά που τα είχαν στον πόλεμο ήταν χρήσιμα. Εάν όμως εμείς τα πιέσουμε για να κόψουμε κάτι σκληρό από την άλλη μεριά, από πάνω, θα κόψουν το χέρι μας. Γι' αυτό για πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να είναι αγαθά έχει εφευρεθεί και υπάρχει όρος δίκοπο μαχαίρι είναι αυτό. Ότι είναι καλό αλλά επικίνδυνο. Δίκοπο μαχαίρι είναι και το ίντερνετ. Έχω πει για το ίντερνετ. Όχι χωρίς λόγο. Το έχω πει διότι ως ημέρα, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, γίνεται συνείδηση παγκοσμίως, τουλάχιστον στους ειδικούς, ότι το ίντερνετ προκαλεί εξάρτηση και εθισμό. Θα σας διαβάσω. Ένα σχόλιο από την εφημερίδα New York Times της Κάτι Χάφνερ, δημοσιογράφου. Τα στηρίζει σε επιστήμονες που αν θέλετε θα σου διαβάζω, αλλά να μην τρώμε την ώρα μας. Το Facebook, ξέρετε το νέο σύστημα που βάζεις προσωπικά στοιχεία και αλλιεύεις προσωπικά στοιχεία. Το Facebook έχει σήμερα 350 εκατομμύρια χρήστες που δαπανούν καθημερινά 10 δισεκατομμύρια λεπτά σε αυτό, ελέγχοντας τι κάνουν οι φίλοι τους, αφήνοντας σημειώσεις, χαζεύοντας φωτογραφίες και γενικά παρακολουθώντας τα τεκτενόμενα στον ψηφιακό κόσμο, στον κόσμο δηλαδή του ίντερνετ, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της διασυνδέσεως. Ο εθισμός στο ίντερνετ είναι ακριβώς όπως κάθε άλλος. Είναι πολύ δύσκολο να απεξαρτηθεί κανείς. Αυτά τα λέει η ψυχολόγος Κίμπερλι Γιάνγκ, ειδική στο θέμα της εξαρτήσεως από το διαδίκτυο. Γι' αυτό το είπα, και διότι το βλέπουμε και το ξέρετε όλοι σας από τα σπίτια σας, ότι μετά τη μεγάλη πρώτη πληγή, και αυτή δίκοπο μαχαίρι, την τηλεόραση, η οποία μπήκε εδώ και 30 χρόνια στο σπίτι μας, θα επανέλθουμε σε αυτό, επαρουσιάστηκε σήμερα το ίντερνετ, στο οποίο τα παιδιά μας, ταξιδεύοντας, πιστεύω ότι έχουν μικρότερη ωφέλεια αν πάνε ακαθοδήγητα από ό,τι ζημιά. Είναι λοιπόν το ίντερνετ, είναι μια πηγή γνώσεως, αλλά άψυχη, που πληροφορεί το έξω. Για το καλό και το κακό αδιάκριτα. Δεν έχει ήθος η μηχανή. Είναι άψυχο. Δεν είναι αυτόνομη γνώση του. Δεν είναι αυθεντία το ίντερνετ ούτε ο υπολογιστής. Είναι τι. Ό,τι του βάλανε. Και ποιοι του βάζουνε. Οι επιστήμονες. Οι ιεροχείρητες. Οι λιγότεροι. Οι έμποροι. Αυτοί που θέλουν την κατανάλωση πάση θυσία. Αυτή η πληγή του δυτικού κόσμου. Ο καταναλωτισμός. Πέρασε πρώτος και έχει την πρώτη θέση μέσα στο διαδίκτυο. Τροφοδοτούν επίσης άτομα ανεύθυνα. Άτομα διεστραμμένα. Άτομα που μοιάζουν με τους αρχαίους σοφιστές. Που σου κάνανε το μαύρο άσπρο. Και τα οποία περνάνε κηρύγματα. Εδώ είναι ο κίνδυνος του εθισμού και της εξάρτησης από το διαδίκτυο. Επομένως, θα πρέπει, όπως θα δούμε παρακάτω, να αντιμετωπίσουμε όπως θα αντιμετωπίσουμε και τα ναρκωτικά που το όνομά τους μας φοβίζει, ενώ ο κομπιούτερ που έχουμε μέσα στο δωμάτιό μας δεν μας φοβίζει και τόσο. Οι παρενέργειες, όπως είπαμε για τα φάρμακα, να πούμε για τις παρενέργειες από την κακή χρήση. Ποια είναι η κακή χρήση, βάλετε αυτά. Ποια είναι η κακή χρήση του διαδικτύου. Είναι η χρονική και οι επιλογές. Λέει τι θα πάμε να δούμε. Και οι μεγάλοι, όχι μόνο οι μικροί. Και πόσο. Ρώτησα την εγγονά μου, πόσες ώρες ασχολείσαι στην τηλεόραση και στο κομπιούτερ. Μου λέει τις σημαίες που έχω μάθημα. Λέω όχι, να μου πεις τις αργίες. Μου λέει μαζί, μου λέει και το κομπιούτερ μαζί και τηλεόραση. Λέω και τα δύο μαζί. Μου λέει 3,5 ώρες. Ήταν λίγο επικής με τον εαυτό του, αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι 3,5 ώρες. 3,5 ώρες είναι μεγάλη. 2 ώρες εντάξει. Άντε μέχρι 3. Από 3 και άνω. Μιλάμε για τις αργίες. Το παιδί ίσως να έχει να κάνει, θέλει να παίξει, θέλει. Είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ από τη ζωή μας να δίνουμε 2, 3 και 4 και 5 και 6 ώρες την ημέρα για ένα σύστημα μηχανών. Είναι έξω από τη φύση μας. Καλύτερα πάντα σκάβουμε να φυτεύουμε ραδίκια. Πιο φυσικό είναι. Δεν είναι φυσικό να εγκλωβιστούμε στη μηχανή. Αυτές λοιπόν οι παρενέργειες είναι οι εξής. Είναι σωματικές επιπτώσεις. Τις υποθέτετε. Αλλά εγώ κοίταξα και τους ειδικούς. Κεφαλαλγία, πονέα το κεφάλι. Αυτό το. Ζάλιο, αϊπνία, οπτικές διαταραχές, αδυναμία συγκέντρωσης. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά είναι σωματικές. Κίνδυνοι. Έκθεση σε φανταστικό κόσμο. Νομίζει ότι είναι αυτά. Είναι. Υπάρχουν. Μετατόπιση διαρκής διαφερόντων. Διότι πάει από περιέργεια. Να δει κι άλλο, να δει κι άλλο, να δει κι άλλο, να δει κι άλλο. Να δούμε και εκείνο, να δούμε και τ' άλλο. Όπως την παθαίνουμε και οι μεγάλοι ακόμα, λόγω όχι ανεπάρκειας νευρικής, αλλά λόγω επιπολαιότητας, με τα εμετικά σύριαλ. Παρασυρώμαστε τι θα γίνει ο τάδε και αν ο τάδε θα πάρει την τάδε και, αν τάδε, και βλέπουμε για να δούμε το επόμενο. Δηλαδή πολύ φτηνή, να μην την πω διασκέδαση, από ενασχόληση. Περισσότερο στο ίντερνετ, γιατί εκεί έχει το απαλλακτικό το ίντερνετ ότι είναι κάτι που υπάρχει, που είναι έξω από επηρεασμούς και είναι μεν έξω διότι είναι μηχανή, αλλά τι το τροφοδότησαν. Λένε οι Άγγλοι rubbish in, rubbish out, δηλαδή σκουπίδια βάζει, σκουπίδια θα σου βγάλει. Επομένως πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από αυτό είναι κάποιοι υποπτοί οι οποίοι τροφοδοτήσανε το διαδίκτυο με πράγματα τα οποία εμείς δεν ξέρουμε πόσο έγκυρα είναι. Τεράστια απώλεια χρόνου. Κίνδυνοι από την καθιστική ζωή, ιδίως αυτοί που δουλεύουν σε γραφείο, να πάνε και σε ίντερνετ, έχουν κινδύνους. Από, ξέρετε, από απλά σπονδυλοπάθεια, ξέρω εγώ, και αυτά οι ισχυαλγίες. Τέτοια χολή, πέτρες εκεί στην καθιστική ζωή, παχυσαρκία, έμφραγματα γνωστά της καθιστικής ζωής. Αλωτρίωση της προσωπικής ελευθερίας. Όπως και να το κάνουμε, όσο ισχυροί χαρακτήρες και να είμαστε, μας αλλοιώνουν οι μηχανές αν εμείς παραδοθούμε ανεφόρο. Επομένως αυτή είναι η λυπή κίνδυνη που εμφανίζει η υπερβολική ή επιπόλαια χρήση του διαδικτύου. Μετά από αυτές τις πληροφορίες ήθελα να πούμε δύο λόγια και εκεί μας ενδιαφέρει, πιστεύω όλους. Ποιες είναι οι αιτίες που οι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι, γιατί οι γέροι έχουμε από τη ζωή κατά ανάγκη μια ποσοτική πείρα περισσότερη. Προλάβαμε εποχές που δεν υπήρχαν αυτά. Επίσης, φάγαμε τα μούτρα μας από εδώ, τα φάγαμε από εκεί, και ξέρουμε, έστω και αν δεν είμαστε άγιοι ή ήρωες ή απόλυτα σωστοί, ξέρουμε πού είναι η αλήθεια, πού είναι η φύση μας των ανθρώπων. Μιλάμε κυρίως για τους νέους. Ποιες αιτίες τους κάνουν να καταφεύγουν σε ναρκωτικά ή να βυθίζονται μέσα στο διαδίκτυο. Θα μου επιτρέψετε εδώ να απαριθμίσω αιτίες, τρεις κυρίως, που είναι και προσωπική μου επιλογή, αλλά από ό,τι μπόρεσα να δω στη βιβλιογραφία είναι και οι κύριες. Πρώτη αιτία είναι η άγνοια. Τα παιδιά δεν ξέρουν, οι έφηβοι δεν ξέρουν τι είναι το να πας να πιεις χασίς. Δεν ξέρουν τι είναι το να προχωρήσεις και να φτάσεις τα βαριά. Δεν ξέρουν. Ή το κάνουν με τελείως ελαφρά συνείδηση. Επιλογή. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν βαριέσαι. Αλλά αυτό είναι επιλογή όλη τη ζωή. Αυτή είναι, οφείλεται, γιατί πάνε. Βάσει της πρώτης αιτίας. Πάνε από πειρασμό δοκιμής. Να δοκιμάσουν. Καμιά φορά στις παρέες για να είναι και είναι. Η δεύτερη αιτία είναι τυχαία επαφή με τις ουσίες κυρίως και λιγότερο με το διαδίκτυο. Είναι σπάνια και οφείλεται σε ιατρικούς λόγους. Δηλαδή, ένας χρειάστηκε να πάρει κάποτε μορφή και συνηθίζει ή εκδόθηκε λάθος. Ή κάποιος ήθελε να εθίσει ένα παιδί στα ναρκωτικά γιατί είναι έμπορος και το παρασύρει με διάφορους τρόπους. Αυτά είναι τυχαία επαφή, δεν είναι επιλογή του νέου. Η τρίτη και σημαντικά σπουδαία πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, η απογοήτευση των νέων από αυτό που έχουν. Δεν τους μιλάει τίποτα. Εδώ κρίνεται το κύριο ότι τα παιδιά μας δεν πεινάνε σήμερα. Δεν πεινάνε. Και είναι περίεργο. Όταν ο άνθρωπος είναι χορτάτος ή έχει την ασφάλεια των γονέων, φιλοσοφεί λιγότερο. Οι εποχές που ήταν εποχές πείνας έβγαζαν ανθρώπους διανοητές, σπουδαίους. Σήμερα λίγοι είναι αυτοί, κακέκτυπα. Είναι σαν τις κουραστικές αφίσες ή τα ψευδοκαλλιτεχνήματα. Απέναντί τους, και έχουν δίκιο οι νέοι, έχουν μια κοινωνία διεφθαρμένη, μια πολιτική αναξιόπιστη. Εκλέγουν αντιπροσώπους και αυτοί τους διαψεύδουν σε ό,τι βλέπουν ότι κυριαρχεί το ψέμα. Και ξέρετε, το ψέμα είναι έφυτο στον άνθρωπο για να μπορέσει αρχαίγωνα από τον μπαμπά του να κρυφτεί. Αρχαίγωνα. Ή από το Θεό του, στον παράδεισο, ο Αδάμ και Εύα, να κρυφτεί. Παπ, αμέσως το ψέμα. Είναι έφυτο λοιπόν το ψέμα σαν διαστροφή στον άνθρωπο, αλλά το βλέπει και να επικρατεί γύρω του. Και έτσι δύσκολα το αποφεύγει. Και, εν πάση περιπτώσει, αν φτάσει σε μια ειλικρινή στάση, το συχαίνεται. Μπορεί να συχαίνεται και τον εαυτό του. Αυτό. Ας το πούμε, το βασίλειο του ψέματος του γεννά περισσότερη απογοήτευση. Σπουδαίο είναι η οικογένεια. Για αυτή θα μιλήσουμε πάλι, αλλά οι στατιστικές είναι αδυσόπιτες. Δεν θέλω να σας φέρω ποσοστά για να μην σας λυπήσω. Είναι μια αιτία τα παιδιά να κλονίζονται και να μην υπάρχει για αυτό το πράγμα θεραπεία παρά μόνο της θυσίας των γονέων. Οδηγούνται λοιπόν στην απώλεια νοήματος για τη ζωή τους. Αισθάνονται σαν βαγόνια που περνάνε παθητικά από τη ζωή και φεύγουν και εξαφανίζονται. Και αυτό οδηγεί ή εκείνο προηγήθηκε στην απώλεια της σχέσης. Δηλαδή, μέσα σε έναν κόσμο εκατομμυρίων, στις μεγαλοπόλεις είναι εκατομμύρια, στα χωριά μας είναι εκατοντάδες, αλλά σε τόσους ανθρώπους μέσα χάθηκε η σχέση. Τον άλλον τον βλέπω ξένον, τον βλέπω σαν απειλή, δεν τον βλέπω σαν χαρά μου, δεν τον βλέπω σαν ένα λουλούδι που περιμένει πότισμα. Από μένα περιμένει πότισμα. Αλλά ψευτοκαμαρώνω σαν λουλούδι εγώ, που γιατί δεν με ποτίσανε. Αυτή η ανυπαρξή ανθρώπινης σχέσης, επιτρέψτε μου να πω, ότι οδηγεί σε απογοήτευση. Και η απογοήτευση αναπόφευκτα ψάχνει για καταφυγή. Και αν δεν υπάρχει καταφυγή, πρέπει να την κατασκευάσουμε. Αυτά είναι τα ναρκωτικά. Θεραπεία. Πριν μιλήσω για τη θεραπεία, θα ήθελα να πω για μία διάγνωση, δηλαδή αν σε μία οικογένεια, γιατί το θέμα των ναρκωτικών και το θέμα του διαδικτύου, το θέμα του διαδικτύου δεν είναι το θέμα, αλλά και το θέμα των ναρκωτικών, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας αφορά, ότι εγώ στο σπίτι μου είμαι έτσι και δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι κινδυνεύουμε. Γιατί κινδυνεύουμε? Θα πεις στα παιδιά να πάνε ναρκωτικά? Πολλοί κοιμήθηκαν πιστεύοντας ότι τα παιδιά τους δεν θα πάρουν ναρκωτικά και ξύπνησαν με τα παιδιά τους σε κόμμα. Αυτό δεν το λέω για τρομοκράτηση, όχι, αλλά το λέω διότι ακόμα και αν νομίζουμε ότι τα παιδιά μας ή εμείς στο σπίτι μας, στον περίγυρό μας δεν κινδυνεύουμε, έχουμε χρέος να βοηθήσουμε τους άλλους. Έχουμε χρέος να ξέρουμε τι γίνεται. Επομένως, λίγο ή πολύ, το θέμα των ναρκωτικών μας αφορά όλους. Επειδή σύν της άλλης, δεν μπορεί ο αδερφός μας να πάσχει και εμείς να κρατάμε. Αμέριμνε. Μας αφορά όλους. Κυριολεκτικά, δε στην πράξη, μας αφορά το ίντερνετ. Διότι ποιο σπίτι δεν έχει σήμερα κομπιούτερ? Μέσα σε μία εικοσαετία έγινε έκρηξη. Όλοι έχουν κομπιούτερ στο σπίτι και όχι μόνο ένα. Και ξέρετε κάτι, τα παιδιά προσορφάνε εύκολα την καινούργια γνώση. Και πιο εύκολα το εύκολο. Γιατί το κομπιούτερ, το διαδίκτυο, δύο κουμπιά πατάς και ξέρετε τα παιδιά που μαθαίνουν τα κουμπιά. 4 χρόνια να είναι, το πιο δύσκολο παιχνίδι θα σου το βάλουν μπροστά, ενώ εσύ που σε 50, 60, 70 χρόνια δεν ξέρει να το βάλεις. Τα παιδιά λοιπόν μαθαίνουν εύκολα και εάν εκεί δεν λάβουμε τα μέτρα μας, μπορεί να βρεθούμε προδυσάρεστον εκπλήξεων. Πώς θα καταλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, αν ποτέ φτάσει τέτοια δυστυχή στιγμή, είναι πολύ αργά πλέον, πώς θα καταλάβουμε ότι ένα παιδί κάτι τρέχει? Δεν είναι πολύ δύσκολο. Πρώτον, δεν θα του φτάνουν τα λεφτά, τα οποία του είναι διχαρζηλίκη, ή αν δουλεύει και έχει δικό του εισόδημα, δεν θα του φτάνουν τα λεφτά. Δεύτερον, θα έχει ανεξήγητες αϊπνίες και ανεξήγητες υπνηλίες. Τρίτον, θα υπάρχουν ώρες που θα είναι σαν χαμένο και θα λες αυτό είναι το παιδί μου ή θα λες δεν είναι ο αδερφός μου, αυτός κάτι έχει. Τέταρτον, θα έχουν επαγγελματικές αποτυχίες, διότι δεν θα μπορούν να δουλέψουν συγκροτημένα, είτε είναι μαθητές είτε είναι επαγγελματίες νέοι εργαζόμενοι. Δεν θα μπορούν να δουλέψουν διότι δεν θα μπορούν να συγκεντρωθούν και θα αλλάζουν δουλειές ή θα τους διώχνουν χωρίς να ξέρει κανείς γιατί τους διώξανε. Κυρίως όμως για έναν που τον ξέρει τον νέον είναι η αλλαγή στο χαρακτήρα του. Θα δούμε ότι έγινε άλλος, δεν ήταν αυτός, κλεισμένος με ώρες κρυφές. Θα μου πείτε εγώ είναι πραξέρω όλες τις ώρες, αν μπορούν όλες τις ώρες, δεν έχει να κρύψει τίποτα ένα παιδί που είναι ελεύθερο και αισιόδοξο, ίσως μερικές προσωπικές, εντάξει, αλλά ώρες, μέρες να κλείνεται και να χάνεται, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή έχει κάποια ψύχωση όπου δεν την ξέραμε γιατί την εκδήλωσε μικρό, ή κάπου έχει μπλέξει με ουσίες. Οι ουσίες αυτές ξεκινάνε από τη μορφήνη και τελειώνουν στο ενόδερμα. Όλες είναι επικίνδυνες. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε υποψίες θα πρέπει να μπούμε στην πρίζα, να ανησυχήσουμε και τι θα κάνουμε. Κοιτάτε, εδώ είναι ένα λεπτό θέμα. Μιλάμε. Δεν μιλάμε, να το πω λαϊκά για να το καταλάβουμε, δεν μιλάμε για να καπελώσουμε το παιδί. Μιλάμε για να συνδιαλλαγούμε, για να μιλήσουμε, για να δει ότι υπάρχουμε εμείς. Ότι ένα παιδί μου έχει εμένα πατέρα ή έχει εμένα μάνα ή έχει εμένα αδελφή. Μιλάμε, είμαστε παρόντες, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και εάν καταλάβουμε κάτι από εκεί πέρα είναι και θέμα ειδικών. Ξέρετε τα κέντρα απεξάρτησης, έτσι. Λοιπόν, ας πούμε για τη θεραπεία τώρα. Η θεραπεία είναι συμπτωματική, προληπτική και αιτιολογική. Η συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή αν ένας δηλητηριαστεί με μορφήνη, θα του δώσουμε αντίδοτα. Υπάρχουνε, μέχρι σε ενός ορίου υπάρχουνε, για την οξία δηλητηρίας. Υπάρχουνε, δίνουμε αναλυτικά, μονάδες εντατικής θεραπείας, συνέρχεται. Για το χρόνιο εθισμό και την εξάρτηση υπάρχουν οι μονάδες απεξάρτησης. Έχω μερικά έντυπα αν θέλετε εδώ. Και για το διαδίκτυο μπορούμε στα παιδιά να απαγορεύσουμε το κομπιούτερ. Αλλά αυτό δεν είναι σύγχρονος τρόπος. Είναι αντίδοτο για να μην εθίζεται, αλλά δεν είναι σύγχρονος τρόπος. Το καλύτερο είναι να το μάθουμε να το χειρίζεται από μικρό. Όπως το μαθαίνουμε να ντύνεται, να πλένεται, να το μάθουμε για το κομπιούτερ και για το διαδίκτυο πώς πρέπει να το χειρίζεται. Αν δεις παιδί μου αυτό, κλείσ' το και πες μου το. Αυτή είναι η συμπτωματική θεραπεία, η οποία είναι για οξείες καταστάσεις και είναι χρήσιμη, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα το μεγάλο των ναρκωτικών. Το δεύτερο είναι η προληπτική θεραπεία, δηλαδή να προλάβουμε. Είναι και της οικογένειας, είναι και της πολιτείας. Και ξέρετε ότι εάν η οικογένεια ελέγχει τα παιδιά της και μάθει αν δεν ελέγχει από μικρά, τότε θα έχει καλύτερη χαρτογράφηση του χρόνου τους και των ασχολιών τους. Και έτσι θα μπορεί σε συνεργασία μαζί τους, προσέξτε τώρα μια στιγμή αυτό που λέω με συνεργασία. Τα παιδιά δεν θέλουν φίλους τους γονείς. Το έχει πει και η κυρία Ρούσο. Τα παιδιά θέλουν τους γονείς γονείς. Θέλουν να έχουν πατέρα και μάνα, όχι αδελφό και αδελφή. Και αυτός ο πατέρας και η μάνα θα βάλει όρια. Θα βάλει νόμους. Και θα χρησιμοποιήσει την έκφραση «εμείς στο σπίτι κάνουμε έτσι». Ώστε το παιδί να ξέρει ότι δεν το παίρνει. Και άμα είναι από μικρό και ξέρει ότι δεν το παίρνει, τότε και μεγαλύτερο συνηθίζει σε ένα κλίμα οργάνωσης του εαυτού του. Θα περάσει την κρίση του, θα περάσει την εφηβεία του, θα περάσει. Θα τεμπελιάσει στα 15 του, 16, 17, θα τεμπελιάσει, θα έχει, θα κάνει την κοιλιά που λέμε. Αλλά το παιδί θα σωθεί σαν άνθρωπο, σαν πρόσωπο, όταν ενηλικιωθεί. Γιατί θα έχει τη μνήμη της παρουσίας των γονέων στη ζωή του. Θα έχει αυτό το πρότυπο, το οποίο μένει μέσα, ανεξίτηλο. Μένα ο μπαμπάς με αγάπαγε, εμένα η μαμά με αγάπαγε. Επομένως, αυτό κάποτε θα αποδώσει καρπούς. Δεν φεύγει. Και ξέρετε κάτι, εκλαμβάνει σαν αγάπη και την τιμωρία. Άμα η τιμωρία δεν είναι νεύρα. Άμα η τιμωρία δεν είναι ψυχολογικά συμπλέγματα του γονέα. Τα έχουμε πει άλλη φορά αυτά σε άλλες συγκεντρώσεις γονέων, άλλοι ομιλητές. Π.χ. ένας ο οποίος δεν θέλει ένα παιδί ούτε αν το έχει το θεωρεί βάρος, μπορεί να είναι αυστηρότερος από έναν άλλον. Γιατί η συνείδησή του του λέει ότι δεν κάνει να μην το θέλει το παιδί. Α, πρέπει να το θέλω. Τώρα θα μάθεις που πρέπει να σε θέλω. Καταλαβαίνετε. Μιλάμε για ψυχικά ισορροπημένους γονείς, οι οποίοι θα δώσουν την ισορροπημένη πολιτεία στο παιδί, της ημέρας του, της εβδομάδας του, του μήνα του. Αυτή είναι η προληπτική αγωγή. Επίσης από την πολιτεία πρέπει να υπάρχουν πολύ βαρύες ποινές στους εμπόρους ναρκωτικών. Πολύ βαρύ, αφού η ποινή του θανάτου καταργήθηκε, σωστό ήταν που καταργήθηκε, ισόβια, ισόβια. Αυτά τώρα το ότι ο φύλακας των φυλακών και μερικοί από τους κρατούμενους διακίνησαν ναρκωτικά και έδωσαν άλλη λεφτά με ελικόπτερα και τέτοια, αυτά δεν υπάρχουν σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Εκεί πρέπει να πέσει τσεκούρι. Και δεν εννοούμε βέβαια θανατική ποινή, αλλά εννοούμε ισόβια. Αν διασπάει κάθε υποτροπή. Δηλαδή την πρώτη φορά να τρώει 10 χρόνια, τη δεύτερη είναι ισόβια. Και να είναι ισόβια, όχι 20 χρόνια με 7 χρόνια φυλακές αγροτικές και να βγαίνει έξω. Ισόβια. Χρειάζονται βαριές ποινές για τους. Είχα ακούσει μια φορά έναν άθλιο έμπορο ναρκωτικών. Ξέρετε από αυτές τις εκπομπές που κάνουν οι δημοσιογράφοι και με κρυμμένα πρόσωπα, και έλεγε, του λέει, καλά το παιδάκι αυτό που ήταν στο προάβλιο του Αγίου Παντελεήμονα δεν το λιπόσουνα, που του πήγε να του πουλήσει τη δόση με το τελευταίο 10 ευρώ που είχε και που το είχε πάρει από τη μάνα του που έκλαιγε και οδυρόταν και δανειζότανε για να παίρνει τη δόση, δεν το λιπάσε αυτό το παιδί? Και αυτός ο άθλιος απάντησε, δεν γίνεται τίποτα, έτσι και μπήκε μέσα, δεν γλιτώνει με τίποτα. Αυτή την ταμότητα δεν αξίζει να την πολεμήσουμε. Μόνο και μόνο για την ταμότητα αυτών των αθλίων δεν αξίζει να φτιάσουμε μια οικογένεια σωστή και υγιή που να μην φοβάται τέτοιους κεραυνούς. Όσο δε αφορά το διαδίκτυο, καθώς είπαμε, να ελέγχουμε το ωράριο των παιδιών. Μία καλή συμβουλή είναι να τους κανονίσουν πόσες ώρες θα δουν τηλεόραση και πόσες ώρες θα παίξουν στο κομπιούτερ. Νομίζω ότι τις καθημερινές δεν επιτρέπεται πάνω από 2 ώρες. Αν θα δει ποδοσφαιρικό αγώνα που είναι 2:15, θα δει 1/4 μόνο κομπιούτερ. Θα το βάλουμε όρο. Αν δεν δει ποδοσφαιρικό αγώνα, θα μπορεί να παίξει 1,5-2 ώρες το πολύ. Με παιχνίδια βέβαια, όχι αυτό. Και αν είναι αργία, άντε βάλουμε 1 ώρα. Όχι ποτέ παραπάνω. Διότι το παιδί χωρίς να θέλει, χωρίς να θέλει και το ίδιο. Παγιδεύεται και γίνεται σπάταλο και στον χρόνο του. Λάβετε το υπόψη και αυτό. Και πάμε τώρα στην αιτιολογική θεραπεία, που για μένα είναι και το πάνω. Η αιτιολογική θεραπεία. Όλα απορρέουν, Όλα, να πίνει των σωματικών ασθενειών, δηλαδή η γρήπη, η πνευμονία ή το έφραγμα. Το έφραγμα έτυχε. Ή έπεσε από ένα δέντρο και έσπασε το πόδι του. Τι είναι αυτόν των σωματικών ασθενειών? Όλα τα άλλα. Αφορά λοιπόν ένα μεγάλο, μεγάλο ερώτημα του καθενός από εμάς για τη ζωή του. Ποιο είναι το νόημα της ζωής μου? Γιατί υπάρχει? Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Ό,τι και να λέμε, και άμα ψάξουμε τις δυσκολίες μας, τα στραβά μας, αλλά και τις επιτυχίες, όλα οφείλονται στο τι ψάξαμε να βρούμε ως προς το νόημα της ζωής μας και της ύπαρξής μας. Αν λοιπόν έχουμε ο καθένας ψάξει το ερώτημα αυτό, αν, και έχουμε βρει ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούμε, ας πούμε, 75 χρόνια κατά μέσον όρο, και οι οποίοι μετά δεν ξέρουμε, μπορεί και να υπάρχουν, μπορεί και να μην υπάρχουν. Αν έχουμε αυτό το νόημα και ότι γεννηθήκαμε για να αυτή τη ζωή να τη ζήσουμε, να τη χαρούμε, να τη ευχαριστηθούμε, και παραμείνει αυτό σαν πολιτικός αστέρας της ζωής μας που μας δείχνει την κατεύθυνση, και μόνο το ότι ασχολούμαστε με τον εαυτό μας είναι λάθος, έστω και αν πάμε για όσοι, έστω και αν νηστεύουμε, έστω και αν μιμηθούμε τον όσιο, ξέρω εγώ, παχώμιο, τον όσιο όποιον θέλετε. Διότι όλοι αυτοί οι όσοι και οι εκτός εκκλησίας οι άνθρωποι, όχι εκτός εκκλησίας, εκτός αγιώτους, οι οποίοι αγωνίστηκαν όχι για τον εαυτό τους, για τους άλλους, εκείνοι είναι οι σωστοί. Γιατί εάν το κέντρο του κόσμου είναι ο εαυτός μας, είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι, επειδή ο κόσμος υπάρχει και χωρίς εμάς. Και επειδή όταν θα πεθάνουμε δεν θα κουνηθεί και πολύ η γη, ο καθένας μας, και επειδή όταν κοιτάμε τον κάβο μαλλιά από πάνω από τη μεγάλη βόλτα βλέπουμε γαλάζια βουνά, ούτε το πράσινο των δέντρων βλέπουμε, ούτε αυτοκίνητα εάν δεν είναι νύχτα και είναι κανένα φως, ούτε ανθρώπους. Και εκεί στον κάβο μαλλιά, όπως και στο Τσιρίου, όπως και στην Αμερική, όπως, υπάρχουν κάτι μικρά όντα τα οποία τα λέμε ανθρώπους, και τα οποία νομίζουν ότι είναι όλος ο κόσμος και ότι όλα τα άλλα περιστρέφονται γύρω από αυτούς, τον εαυτό μου. Δεν το λένε πάντα εγωισμό, ιδίως όσοι είναι καλλιεργημένοι, από αυτούς συμμορφωμένοι. Το ονομάζουν ανάδειξη, το ονομάζουν μόρφωση, το ονομάζουν πλούτο, το ονομάζουν κοινωνική καταξίωση, το ονομάζουν σωτήρες, ο καθένας είναι σωτήρας, οτιδήποτε άλλο, αλλά αγίβα τον εαυτό τους. Και ξεχνάμε τον Απόστολο Παύλο που έλεγε, εγώ θα ήθελα να γλιτώσουν οι πατριώτες μου οι Εβραίοι αυτοί που σταυρώσαν τον Χριστό, και να είμαι ανάθεμα εγώ αρκεί να σώζουν αυτοί. Ποιος ο Παύλος? Και λέει τέτοια πράγματα. Τόσο λίγο ζούσε ο Παύλος για τον εαυτό του. Εντάξει, δεν μπορούμε αυτό το βάσανο του Παύλου, ούτε το μαρτύριο, ούτε αντέχουμε, ούτε είμαστε άγιοι, ούτε αντέχουμε τα μαρτύρια των μαρτύρων, των αληθινών, δηλαδή της πίστης του Θεού, και των λανθασμένων, γιατί υπήρχαν και μάρτυρες ιδεολογιών. Αλλά καθώς ξέρουμε, οι ιδέες του Πλάτωνα ήταν ένα παραμύθι, μια ουτοπία. Επομένως, επιτρέψτε μου να πω ότι ηθικά αξίζουν οι ήρωες και οι αυθεντίες των διαφόρων ιδεολογιών, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν με τις αυθεντίες των Αγίων της Εκκλησίας μας. Έχουμε συνηθίσει τους Αγίους να τους βλέπουμε, ξέρω εγώ, με φωτοστέφανο, αδύνατους, ασκητικούς, αυτά. Αν διαβάσετε το βίντεο, δεν είναι έτσι όλοι, και οι πιο πολλοί είναι αλλιώτικοι. Κοιτάνε τον άλλον και τον άλλον και τον άλλον και τον άλλον και λέμε αυτό είναι κουραστικό. Τότε, αφού λέμε ότι αυτό είναι κουραστικό, να μην διαρωτόμαστε, να μην αναρωτιόμαστε και γιατί είναι χαρούμενοι. Αυτό λοιπόν το είναι, και επιμένω σε αυτό λίγο, επειδή μου αρέσει η αιτιολογική θεραπεία όπως ως γιατρού. Μου αρέσει η αιτιολογική θεραπεία. Αυτό το τι είμαστε είναι η λύση απέναντι στους κινδύνους αυτούς. Είναι η λύση όχι για μας μόνο για να πάρουμε ναρκωτικά, αλλά γιατί θα εμπνεύσουμε στους νέους. Στα δικά μας παιδιά, στο δίπλα μας, στον άλλον, στην ανθρώπινη ομάδα που είμαστε, στα κύτταρα είμαστε και λίγοι. Τι θα εμπνεύσουμε γύρω στον περίγυρό μας, ώστε αυτό να είναι, να καταντήσει, να είναι ένα ψεύτικο φάντασμα που μας φοβίζει μόνο τις απόκριες. Ο κίνδυνος αυτός να μην υπάρχει για μας. Για να μην υπάρχει όμως, πρέπει να δουλέψουμε. Επειδή αυτό που είπα τώρα για το τι είναι ο καθένας μας μοιάζει σαν σύνθημα, θα πω μία πρακτική έκφανσή του. Το μεγαλύτερο τσεκούρι για τις αιτίες των ναρκωτικών και του διαδικτύου στον εθισμό αυτό είναι η πάση θυσία, διατήρηση του θεσμού της οικογένειας. Και το λέω αυτό γιατί εκεί, μέσα στην αγάπη της οικογένειας, βλέπουν τα παιδιά τον κόσμο όμορφο. Τον βλέπουν τον κόσμο όπως τον είδαν όταν ανοίξαν τα ματάκια τους. Όλοι μας ξέρουμε, και γέροι και νέοι και μέση, ότι όταν είμαστε παιδιά, όταν ανοίξαμε τα μάτια μας και είδαμε τα γύρω, χαμογελάγαμε, μας αρέσαν όλα. Μας αρέσανε η μαμά μας, ο παπάς μας, η θεία μας, αλλά τόσα τα πρόσωπα. Κουνιόταν ένα καντιλάκι, ωραία, γελάγαμε. Άναβε ένα φωτάκι, γελάγαμε. Βλέπαμε ένα λουλούδι, γελάγαμε. Ένα ζωάκι έτρεχε, γελάγαμε. Όλα μας άρεσαν. Εκείνος ο κόσμος μπορεί να αποκατασταθεί μέσα στην οικογένεια, και μια τέτοια οικογένεια μπορεί να ζήσει, μπορεί να υπάρξει, μπορεί να παραμείνει. Επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο να συνδυματολογήσουμε και να γκρεμίσουμε ό,τι μας έχουν δώσει οι πατέρες μας και οι πρόγονοί μας και οι προηγούμενες γενιές από τότε που ο άνθρωπος εγνώρισε τον εαυτό του. Μπορούμε να τα καταργήσουμε. Πάρουμε ένα κασμά και να γκρεμίσουμε όλα. Και να γκρεμίσουμε και το θεσμό της οικογένειας. Και το λέω αυτό διότι σήμερα το μεγαλύτερο πεδίο μάχης, το μεγαλύτερο πεδίο μάχης από τις δυνάμεις του σκότους, εδώ δεν θα επεκταθώ, όχι, για μένα οι δυνάμεις του σκότους έχουν πνευματική πηγή, δεν επεκτείνομαι παραπέρα. Όλη η μάχη και το κύριο πεδίο γίνεται στην οικογένεια. Να την κρεμίσουμε. Δεν μας αρέσει. Έχει κόστος. Δεν είναι για μας. Και ξέρετε κάτι, τα ωραιότερα, τα ομορφότερα, τα πιστικότερα επιχειρήματα είναι όταν πρόκειται για λάθος τόπο. Εκεί η επιστήμη δίνει τα ρέστα. Εκεί η φιλοσοφία δίνει τα πάντα. Εκεί η κοινωνιολογία τα ερμηνεύει όλα. Με τι? Με ψέματα. και εμείς άβουλοι περιμένουμε ένα κάποιο θαύμα. Όχι. Την οικογένεια σαν θεσμό θα την κρατήσουμε με το αίμα μας, με τη θυσία μας, επειδή αυτή είναι αντίδοτο και στα ναρκωτικά και στον κίνδυνο και στο ίντερνετ. Αυτή η αιστεία της ανθρώπινης κοινωνίας που είναι το σπίτι μας, η οικογένειά μας, αυτή η αιστεία απαιτεί οπωσδήποτε θυσία. Αλλά ήρθε η ώρα να σας πω ποιοι είναι οι δύο παράδεισοι, διότι ο καθένας πιθανώς από εσάς ενόμισε διαφορετικούς τον καθένα. Βλέπετε εδώ παρότι τα χρώματα δεν φαίνονται καλά, βλέπετε έναν ήλιο. Κανονικά είναι κόκκινος, δεν φαίνεται καλά. Και κάτω βλέπετε ένα δέντρο, σαν φοίνικα. Το απάνω μαρτυρεί έναν παράδεισο. Το κάτω μαρτυρεί έναν άλλο. Η παράδεισοι αυτή και οι δύο είναι με κεφαλαίο και όχι με μικρό που το έγραψε. Ο παράδεισος, ο επάνω είναι ο παράδεισος του Θεού. Δεν το ξέρουμε, αλλά τι ξέρουμε γι' αυτόν? Ότι είναι χαρά, είναι πληρότητα. Αναμφίβολα σεβασμιότατε, είναι πλέον και επιστημονικά λεπτό ότι υφίστανται πράγματα πέραν των αισθητών. Εμείς είμαστε εκλογισμένοι στις τέσσερες διαστάσεις. Δεν μπορούμε να δούμε εκτός χρόνου, ούτε να σκεφτούμε. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε κάτι να υπάρχει εκτός χώρου. Όμως υπάρχουν πράγματα άειλα, όχι ανύπαρκτα. Το άειλο δεν σημαίνει φανταστικό, ούτε σημαίνει το άειλο εχθρικό προς το υλικό. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τον παράδεισο είτε του Αδάμ που φαίνεται να ήταν επίγειος είτε του Θεού. Δεν μπορεί, γιατί δεν έχει πάει. Μόνο ένας που θα έρχονταν από εκεί θα μπορούσε να μας πει έτσι. Ξέρετε κανένα να γύρισε? Ένας μόνο. Αυτός ήταν ο Χριστός μας. Ποιος μας είπε το κυριότερο? Χαρά. Μα αν χαιρόμαστε με κάτι παραμικρό στη γη, με ένα άρωμα, με ένα λούδι, σκεφτείτε μια χαρά ολοκληρωμένη, πεπληρωμένη, τη λέει ο Χριστός, στη βασιλεία του, στον παράδεισό του. Η βασιλεία του, του Χριστού, καμία σχέση με βασιλείς και δικτάτορες. Βασιλεία κατακτημένη με το αίμα του. Είναι βασιλεία χαράς, ελευθερίας. Αυτός λοιπόν είναι ο παράδεισος του Θεού. Και ο κάτω με το δέντρο εκείνος είναι ο παράδεισος που μπορούμε να τον έχουμε εδώ και να είναι συνέχεια του άλλου ή ενωμένο με τον άλλον. Αυτός είναι ο παράδεισος της εκκλησίας μας, όχι του ναού, όχι του ναού. Επιτρέψτε να μιλήσω λίγο θεολογικά, αυτή είναι η αλήθεια των πραγμάτων, δεν είμαι θεολόγος, αλλά όπως τα αισθάνομαι. Από αυτός ο παράδεισος της Εκκλησίας μας που μαθαίνει τη θυσία, την έννοια του άλλου, την αγάπη. Αυτός ο παράδεισος δημιουργεί χαρά. Σκεφτείτε πόσες φορές υποχωρήσαμε από κάτι δικό μας εγωιστικό, έστω και αν ήταν σωστό, τι χαρά είχαμε μετά. Πόσες φορές δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Δεν υποχωρούμε πάντα. Αυτός ο κάτω παράδεισος είναι δημιουργία του ίδιου του πλάστη μας, του ίδιου που έχει και τον άνω παράδεισο. Αυτή είναι η ίδια παράδειση. Ο επάνω μας περιμένει, τον κάτω δεν μπορούμε να βοηθήσουμε να γίνει, είναι στο χέρι μας. Και να κλείσω λίγο. Συναισθηματικά, μια κοινωνία ήταν τελείως πρακτική, σαν βοήθεια στις οικογένειες που έχουν πρόβλημα. Επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η οικογένεια είναι το αντίδοτο, όχι του ίδιου εμφανιστέντος, της ίδιας εμφανιστήσης εξαρτήσεως από τα ναρκωτικά, αλλά κυρίως της αιτιολογικής πρόληψης. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να κλείσω σαν βοήθεια στις οικογένειες οι οποίες ενδεχομένως δεν μπορούν στα παιδιά τους να δώσουν το πρότυπο της αγαπητικής ατμόσφαιρας, με δυο στίχους από ένα τραγούδι που τραγουδούσε η Βίκη Μοσχολιού, η οποία μέχρι το θάνατο της, ξέρετε, ότι παρέμεινε πιστή χριστιανή. Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι, πάρε από την πόρτα το κλειδί. Το παιδί ξανάρχισε να παίζει. Το κανάρι πάει και λαϊδί. Κάποια πληροφορία ή κάποια σχόλια, διαφωνία, ό,τι θέλετε.
Ναι.
Παρεσιωγόνα.
Νομίζω πρέπει να γίνει μια
διευκρίνηση,
γιατί δεν
προκαλούν
ευκαιρίες
μόνο από τον
προκαλούν. Όχι,
να τα πω παίρνω. Βέβαια. Ενώ το έχω γράψει, δεν το έχω αναπτύξει. Τα ψευδεστησιογόνα, όπως και τα αντιψυχωτικά φάρμακα, δεν προκαλούν εξάρτηση. Δεν σημαίνει αυτό ότι συνιστώ να τα παίρνετε ή να τα παίρνετε τα παιδιά. Γιατί? Διότι ναι, μεν δεν προκαλούν εξάρτηση. Δηλαδή, τι είπα να πει αυτό, μπορεί να τα κόψει και την άλλη μέρα να μην έχει κανένα σύμπτωμα στερήσεων. Δεν κάνουν στερητικό σύνδρομο. Αλλά επειδή δεν κάνουν στερητικό σύνδρομο, δεν πρέπει να πει ότι δείχνεται, διότι τι κάνουν αυτά. Αυτά συντηρούν ένα ψυχισμό ώστε το παιδί να οδηγηθεί στα σκληρά. Και επομένως τα παρεστησιογόνα, λέει, το χασίς. Παλιά δεν θυμάστε που λέγαμε αυτός είναι χασικλής και τον είχαμε απόβλητο. Διότι ο ψυχισμός του πλέον, όχι τόσο από την επίδραση της ουσίας, αλλά από τη συντήρηση μιας αναζήτησης κάπου να καταφύγω, είχε μεταβληθεί και είχε γίνει ανίσχυρο όνομα. Ανίσχυρος άνθρωπος. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Για τα ψευδεστησιογόνα. Το κυριότερο, δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Άλλο. Δεν μου
Κύριε Μαριάτο, σα είχε άλλο, γιατί αναδείξατε ένα πολύ σημαντικό και σπουδαίο ζήτημα. Διαφωνώ όμως κάθετα με τις αιτίες που δίνουν τροφή για να δημιουργήσουν αυτή την εξάρτηση. Η σωματική και πνευματική υγεία των νέων εξαρτάται, και όχι μόνο, και των μεγαλύτερων, εξαρτάται από τις οικονομικές, κατά τη δική μου άποψη, οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε μια χώρα. Επίσης, εξαρτάται από τις αρχές, αξίες και ιδανικά που έχει βγάζει προς τα έξω αυτή η χώρα εξαρτάται από τα οράματα και τις προσδοκίες της. Σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για αυτά που ανέφερα είναι η πολιτική μερίδα, είναι η ίδια η κοινωνία που καθορίζει ποιος θα την εξουσιάσει, είναι η οικογένεια που συμμετείχατε, είναι και η Εκκλησία. Η πολιτική στη χώρα μας, εδώ και πολλά χρόνια, θα λέγαμε 50 χρόνια, οι κυβερνήσεις, διότι η πολιτική σημαίνει κάποιοι την εκφράζουν, την εκφράζουν οι εκάστοι κυβερνήσεις, δυστυχώς είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Πέρα τα δεινά που έχουν συσσωρεύσει στους πολίτες της και στη χώρα με την εθνική τάξη, την εθνική παιδεία τους και την εθνική υγεία τους, οι αξίες και οι αρχές που βγάζουν προς απ' έξω είναι άθλιες. Το λαμόγιο το παρουσιάζουν οι αμάντα. Τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να αναδειχθεί οικονομικά και κοινωνικά, πατώντας επί τομάτων, τον παρουσιάζουν ως ευεργέτη. Έχουν περάσει στον υπάλληλο του γραφείου ότι ο αγρότης, βασική παραγωγική δύναμη της χώρας, τα λεφτά των επιδοτήσεων τα έκανε πολυτελή αυτοκίνητα, τα έφαγε στις λουλουλούδες και στον μπαρμπούτι. Να πω για την αξιοκρατία που οι νέοι σήμερα παραγωγούν. Ποια είναι η αξιοκρατία την οποία διδάσκουν? Διδάσκουν την ευνοιοκρατία. Βασικό κριτήριο αξιοκρατίας έχουν καταστήσει το πολιτικό μέσο. Εξαγοράζουν συνειδήσεις των νέων μέσα από τα ρουσφέτια και τις πελατειακές σχέσεις. Η οικογένεια, η κοινωνία, πέρα ότι καθορίζει, όπως είπα, τις εξουσίες, έχει τεράστιες ευθύνες. Από τη στιγμή που τα μέλη της, οι άνθρωποι της, έπαψαν να στηρίζουν των πλησίων τους, έχασε την ανθρωπιά της όλη αυτή η κοινωνία. Η οικογένεια σήμερα προσπαθεί μέσα από ατομικές λύσεις να πιστεύοντας ότι έτσι βοηθάει το παιδί της, δηλαδή με ένα καλό φροντιστήριο και με ένα καλό ρουσφέτη πιστεύει, όπως είπα, ότι βοηθάει το παιδί της και έτσι το παιδί της θα ζήσει καλύτερα. Ποτέ η χαμοζωή δεν είναι καλή ζωή. Οι σκληροί αγώνες, όπως μας έχει διδάξει η ιστορία, είναι αυτοί που έχουν δείξει τι σημαίνει άνθρωπος. Η Εκκλησία, όχι όλοι, η ηγεσία ειδικά είναι και αυτή παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι οι ληστές. Κατέχει ένα τεράστιο μέρος λαϊκής περιουσίας στη χώρα και δεν θέλει, ενώ την πληρώνει ο ελληνικός λαός, πληρώνει τις βενζίνες και τις λιμουζίνες που κυκλοφορεί, δεν θέλει να την παραδώσει στο λαό. Το συμπέρασμα, κύριε Μαριάτο, είναι το εξής, ότι η ελεύθερη αγορά, στην οποία δυστυχώς έχει υποταχθεί στην ελεύθερη αγορά ολόκληρη σήμερα η ανθρωπότητα, θα πρέπει να ξέρετε ότι όλα πουλούνται και αγοράζονται. Όλα είναι business. Ο τζίρος από τα ναρκωτικά είναι πρώτος προσοδοφόρος τζίρος. Ακολουθεί η σωματεμπορία και ακολουθεί και το εμπόριο φωνικών όπλων. Παράδεισος λοιπόν, κατά τη δική μου εκτίμηση, για όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, αλλά και αυτούς που θα ακολουθήσουν, είναι η ανατροπή, η εξέγερση, η ανατροπή αυτής της πολιτικής και αυτού του συστήματος. Να πάει σε ένα άλλο, ούτως ώστε να μην υπάρχουν αφέντες και δούλοι. Αυτοί που παράγουν τον πλούτο να τον μεταλαμβαίνουν χορταστικά και όχι οι κυφήνες, οι οποίοι κατέχουν και τα μέσα ιδιοκτησίας. Για τα κομπιούτερ, εγώ δύο φράσεις θα ήθελα να πω, ότι καταρχήν δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, και είπατε και εσείς κάποια, ούτε το πρόβλημα της φτώχειας έλυσαν, ούτε της ανεργίας, ούτε οι έχοντες και κατέχοντες έπαψαν να είναι έχοντες και κατέχοντες. Θα πω μόνο αυτό, ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας σε μια κοινωνία καπιταλιστικών ανισοτήτων οφελεί τον εκμεταλλευτή. Δεν είναι τυχαίο ότι πράγματι αυτό το κυρίαρχο σύστημα, διότι όπως είπατε, κάποιοι ωφελούνται, κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν. Οφελούνται οι έμποροι των ναρκωτικών, το είπατε κι εσείς, και ωφελείται το ίδιο το σύστημα. Μασκουρωμένος πολίτης, μασκουρωμένος νέος δεν αντιδρά. Είναι χαμένος. Είναι χαμένη η ίδια κοινωνία, μασκουρωμένη.
Γι' αυτό όταν είπα για ανατροπή, μίλησα ότι δυστυχώς το καπιταλιστικό σύστημα στηρίζεται στην αγραμματοσύνη, στηρίζεται στη μαστούρα, στους πολέμους και στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αν δεν εξαλείψουν αυτά, κανένας παράδεισος δεν πρόκειται να έρθει και καμία λύτρωση, σωτηρία ή γιατριά για τον εξαρτώμενο από αυτές τις ουσίες. Ευχαριστώ πολύ για την
ακρόαση. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Αναστασόπουλο. Του θυμίζω ότι καθημάσαι με κύριος, για τους πιο πολλούς είμαι πατέρας. Αλλά εκτός αυτού δεν έχει σημασία. Δεν ήταν διαφωνία. Συμπλήρωση ήταν. Δεν διαφωνώ στα περισσότερα. Ίσως λίγο για την Εκκλησία χρειάζεται μια πληροφόρηση, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά τα άλλα ήταν ενισχυτικά αυτό που είπα. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος.
Θα ήθελα να πω ότι βέβαια όλοι ξέρουμε ότι το κακό και το καλό είναι αιώνια πάλι. Και θα είναι, ίσως αιώνα στον αιώνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα οι ευθύνες είναι σε πολλούς. Αλλά εμείς οι ίδιοι είμαστε οι απολύτως που είμαστε υπεύθυνοι για όσοι δεν πάει καλά.
Ασφαλώς.
Είμαι σίγουρα κατέρι, κύριε Πέτρο.
Okay.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είπατε για τα ναρκωτικά. Ας ξεκινήσουμε και από το τσιγάρο. Και το τσιγάρο,
το τσιγάρο είναι ένα άλλο κεφάλαιο, δεν το έθιξα. Ναι.
Και το
ναι, Θόδωρο, έχεις δίκιο.
Και
τσιγάρο είναι μεγάλο κεφάλαιο, επειδή θα
και
κάνουμε
ίσως. Τσιγάρο ακόμα, νομίζω.
Κάνει εθισμό, ναι.
Ότι είναι ναρκωτικό,
ναι.
Έτσι.
Εν μέρη. Το τσιγάρο το έβγαλα ενσυνείδητα έξω. Γιατί είναι ολόκληρο κεφάλαιο χωριστό που θα το κάνουμε άλλη φορά.
Αφού σε κάτι ναι. Και το τσιγάρο ακόμα, ξέρω ανθρώπου που καπνίζανε και τρία πακέτα και αυτό. Και όπω κακορδόσανε τα πόδια με την κέρδη του να το κόψουν. Θα ήθελα να πω ότι θα πάμε για το ζήτημα των ναρκωτικών. Και αν κάποιος νέος, επί παραδείγματι, πάρει ή από αφέλεια ή του δώσουν οι φίλοι του ή για να το δοκιμάσει το ναρκωτικό, τι αρχές θα έχει να πούν, εάν μετά συνειδητοποιήσει και πει τα βάσα, τι έκανα, δεν είναι καλό να πούμε, να το κόψω. Είναι τόσο ισχυρό με μία δόση δηλαδή, να μπορέσει να συνεχίσει ή είναι στο χέρι του να το κόψει, να σταματήσει.
Όχι, όχι. Μία ή δύο δόσεις μορφήνης, που είναι από τα σκληρά, έτσι και ηρωίνης.
Ναι.
Μία ή δύο δόσεις, εφόσον γίνει συνείδηση τι επίρα που μου δώσανε, μπορεί να σταματήσουν. Τρεις.
Αρχινάκι είναι δύσκολο.
Αμφιβάλλω. Ναι. Τρεις αμφιβάλλω, δεν είμαι βέβαιος.
Αυτό νομίζω και εγώ.
Άλλος.
Τα είπατε όλα, τα καλύψα τα πάντα. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι οι νέοι σήμερα λειτουργούν ανταγωνιστικά. Δηλαδή ο ένας παρεσύρει τον άλλο. Τώρα, το τι κάνει ο θερμός, τι είναι το βασικό τώρα την οικογένεια, τι είναι το βασικό τώρα από όλα τα παιδιά. Όσον αφορά τα ναρκωτικά πρέπει να μην είναι φυσικά να δέχεται τα πάντα και να ομολογούν και οι δύο, όχι ο ένας να λέει α μπροστά στο παιδί και ο άλλος να λέει β.
Αυτά είναι ένα άλλο θέμα, το έχουμε πει,
το έχω ξαναπεί αυτό εμπειρικά, μιλάω τώρα. Πρέπει οι γονείς να ομονοούν όταν καθοδηγούν τα παιδιά τους. Είναι βασικότατο. Με κεφαλαία γράμματα το λέω. Τώρα με το ίντερνετ πρέπει να βρούμε, και πάλι δικό μας θέμα είναι, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να του δείξουμε ότι υπάρχει και κάποια άλλη ενασχόληση. Κάτι άλλο, εκτός σπιτιού. Αν είναι νέος, να γνωρίσει μια κοπέλα. Λέω. Αν είναι κοπέλα, να γνωρίσει κάτι.
Αυτό το τελευταίο μπορώ να το φτιάξουμε.
Είναι φυσιολογικό.
Φυσιολογικό είναι.
Είναι φυσιολογικό βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι δεν είναι δικά μεγάλη. Είμαστε νέοι. Τα 23, 24, 25 χρόνια μας θέλαμε μια πλανημία.
και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι να αποπροσανατολίσουμε από τα κακόσια κοντά και να τα προσανατολίσουμε.
Αρκεί οι γονείς να είναι ευαισθητοποιημένοι και αν τους νοιάζει αυτό. Άμα τους νοιάζει.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν έχω τίποτα άλλο να πω, αλλά είναι στο χέρι των γονιών.
Μάλιστα.
Το τονίσατε, μην το
απειλήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κουκίδη. Είναι κανείς από τους νεότερους που κάθονται στα παλιότερα. Έλεγε, ναι.
Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η νομοθεσία έχει κάνει ότι οι χρήστες δεν παίρνουν φλέκι. Οπότε οι έμποροι ναρκωτικών βγάζουν την χρήστες και την κοιτώνουν. Οπότε
τα ξέρω.
Πάει να βάλω σχολική.
Τα ξέρω. Εκεί θέλει απόφαση. Εκεί θέλει απόφαση.
Θα σας ρωτήσω.
Ναι, πάτε
να. Λίγο πάτε πρέπει να σας ρωτήσω. Αναφερθήκατε και είπατε ότι το αίτιο, το κυριότερο αίτιο από ό,τι κατάλαβα είναι η απογοήτευση. Η απογοήτευση ως συνέστημα, επιτρέψτε μου να πω, μπορεί να συμβαίνει και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας πέρα της εφηβικής.
Έχουν
στοιχεία ότι υπάρχουν και άνθρωποι 45-50 που οδηγούνται στα ναρκωτικά.
Για 50 και άνω δεν ξέρω. Αλλά για μέχρι 40 ξέρω. Ξέρω. Λίγοι.
Λίγοι
γιατί έχουν περάσει την κρίση με άλλο τρόπο. Και κυρίως δεν έκανα ιδιαίτερο. Και το τσιγάρο και το ενόπνευμα είναι δύο μεγάλα κεφάλαια. Θα δεις ανθρώπους, ιδίως το ενόπνευμα, που σε μεγάλη ηλικία. Άλλος. Εγώ ευχαριστώ διότι είναι και μερικά νέα παιδιά και είναι και μερικοί εκπαιδευτικοί εδώ. Αυτό μας δίνει χαρά. Και η ίδια η παρουσία τους, αλλά και το ότι τα πράγματα αυτά τα οποία ακούνε και κουβεντιάζουμε, αλλά ήθελα να κουβεντιάσουν και αυτοί. Τους είναι χρήσιμα στην αποστολή τους, η οποία είναι η καλύτερη αποστολή του εκπαιδευτικού, είναι η καλύτερη αποστολή. Να σεβασμιότατε. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κύριε Δήμαρχε, Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί. Πραγματικά η απόψινη διάλεξη, ομιλία, όπως να το πούμε, ήταν κάτι το συναρπαστικό, αλλά και το πολύ διδακτικό. Με έναν πολύ ωραίο τρόπο, ο πατήρ Πέτρος, με μία έτσι εκπληκτικά διδακτική ικανότητα και διαλεκτική μπόρεσε να μας μεταδώσει αυτά τα οποία πρέπει για αυτά τα δύο βασικά θέματα, ναρκωτικά και ίντερνετ. Χρησιμοποίησε βέβαια επιστημονικές ορολογίες και ιατρικές ορολογίες που μπορεί να μην μπορούμε να τα συγκρατήσουμε, αλλά όλα αυτά πιστεύω τα ανέλησε σωστά και μπόρεσε να μας μεταδώσει αυτά τα μηνύματα που πρέπει να έχουμε για τα δύο αυτά βασικά προβλήματα, γιατί καταντούν προβλήματα καυτά και βασικά και πολύ επικίνδυνα για τους κινδύνους που εγκρύπτονται σε αυτά τα δύο πράγματα, ναρκωτικά και ίντερνετ. Βέβαια το ίντερνετ δυστυχώς δεν ελέγχεται, ειδικά στην νεολαία μας, και αυτό αποτελεί έναν υψηλό κίνδυνο για τα ίδια τα παιδιά και το περιβάλλον τους, γιατί όπως ελέγχθη το ένα παραδειγματίζεται κακώς με το άλλο και μεταδίδονται αυτά και στους άλλους. Είναι πράγματι δύο πολύ σοβαρά προβλήματα στα οποία πρέπει να εγγύψουμε όλοι μας και χαίρομαι που είναι και ο κ. Δήμαρχος εδώ και οι υπόλοιπες αρχές, καλό θα ήταν να ήταν εδώ και οι αστυνομικές αρχές, για αυτό τα θέματα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, όχι βέβαια με το με το σπαθί και με το, ας πούμε, με το ξύφος και με αυτό που ο νόμος μας δίνει, αλλά πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε αυτά τα θέματα τα οποία είναι πολύ πολύ βασικά. Βέβαια πρέπει να εφαρμόζονται και οι νόμοι, υπάρχουν οι νόμοι και ευχής έργων είναι να εφαρμόζονται. Και αυτοί οι οποίοι οδηγούν τα παιδιά μας σε αυτούς τους θανατηφόρους κινδύνους, και αυτοί δεν πρέπει να είναι έτσι, ανεξέλεγκτοι, αλλά κυρίως όμως εστιάζονται τα πράγματα, και πολύ ωραία Πατέρ Πέτρο το εστιάσατε, στην οικογένεια. Αυτό το οποίο είναι βέβαια και το κέντρο του ενδιαφέροντος των συνάξεών μας αυτών που κάνουμε τώρα 4 χρόνια, αυτό είναι. Αν η οικογένεια στέκεται σωστά και καθοδηγείται όπως πρέπει και έχει τις ρίζες στην παράδοσή μας, στις πνευματικές μας και εθνικές παραδόσεις, στην ιστορία μας, στην υπόστασή μας ως έθνος, γιατί έχουμε πολλά θετικά πράγματα, όταν λοιπόν αυτά τα διασώζουμε, τότε οπωσδήποτε αυτά είναι στοιχεία αντισηπτικά για την κοινωνία, και η οικογένεια είναι το κύτταρο εκείνο το οποίο θα αντιδράσει σε αυτή την καταστροφή. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, αλλά πρέπει με τη δύναμη του Θεού και με την συνεργασία και με την επαγρύπνηση όλων να επισημαίνουμε αυτά τα πράγματα και με πολύ στοργή και αγάπη, ιδιαίτερα στα παιδιά μας, να στεκόμαστε για να αποτρέπονται αυτά και να δείχνουμε τους δύο παραδείσους, Πατέρ Πέτρο, τους οποίους τόσο ωραία περιγράψατε, τον Άνω Παράδεισο αλλά και τον Επίγειο Παράδεισο, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, όχι η τύχη απλώς, έτσι, γιατί και ο ναός έχει εν τον ναό τότε στις δόξεις σου, εν ουρανό αισθάνε, νομίζουμε, αλλά είναι, η Εκκλησία μας είναι το θεατρικό σώμα με κεφαλή το Ιησού Χριστό. Και έτσι λοιπόν όταν είμαστε ενωμένοι εν Χριστώ Ιησού, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Με πολύ ευγνωμοσύνη σας ευχαριστούμε για τον κόπο να συλλέξετε αυτό το υλικό και για τον τρόπο αυτό, έχετε έτσι ιδιαίτερη ικανότητα, το αναγνωρίζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το δώρο που σας έχει δώσει, να μπορείτε να μεταδίδετε αυτό το οποίο θέλετε με πολύ απλό τρόπο. Να μην πούμε τίποτα περισσότερο, να προχωρήσουμε τώρα στην Βασιλόπουτα. Απλώς να ανακοινώσουμε για την επόμενη συνάντησή μας. Η επόμενη συνάντηση θα είναι 27 Φεβρουαρίου. Μπαίνουμε πολύ σύντομα στο Τριώδιο και οι πρώτες Κυριακές είναι δύσκολες να συγκεντρωθούμε. Θα είμαστε τη δεύτερη Κυριακή των νηστιών, είναι 27 είναι το Σάββατο, και θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη, το νέο αυτό έτσι επιστήμονα, ο οποίος πάντοτε μας έτσι ευχαριστεί με την επικοινωνία, αλλά και καθώς αναπτύσσει τόσο ωραία τα θέματα του, το έχουμε εμπειρία 2-3 χρόνων που έρχεται κοντά μας. Προηγουμένως βέβαια θα μεσολαβήσουν και άλλες εκδηλώσεις, όπως είναι για τους καθηγητάς μας, τους δασκάλους μας, είναι η γιορτή των τριών ιεραρχών και φέτος θα έχουμε στη χώρα, στον Κυθραϊκό Σύνδεσμο, την κοπή της Βασιλόπιτας για τους εκπαιδευτικούς και θα είναι κάτι το, ας το πούμε, το πρωτότυπο για αυτά τα τελευταία χρόνια. Θα είναι ο κύριος Ηλίας Ματσαγκούρας, ο καθηγητής, που και αυτόν τον γνωρίζετε και του δίνεται υψηλά έτσι ποσοστά, ας πούμε, προτιμήσεως. Και με τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς, ένα πάνελ θα παρουσιάσει με τη διδασκαλία, με τις θέσεις των τριών ιεραρχών σε διάφορα πνευματικά και κοινωνικά θέματα. Αυτό βέβαια θα είναι την προπαραμονή των τριών ιεραρχών. Θα πάρετε τις προσκλήσεις και καθορίστηκε επίσης, δεν έχει ανακοινωθεί και για το ΙΕΚ, η Βασιλόπιτα, το ερχόμενο Σάββατο, το άλλο Σάββατο, στο κέντρο εκεί του νησιού, στο πνευματικό κέντρο του Κερματού, με κάποιες άλλες εκδηλώσεις και το λέμε από τώρα, να παρευρεθούμε σε αυτό το ίδρυμα, το οποίο εκπαιδευτικό που είναι στο νησί μας και προσφέρει κάποια πράγματα. Να ευχηθούμε καλή και ευλογημένη χρονιά. Δύναμη στο πνευματικό μας αγώνα, στο δρόμο που έχουμε. Είναι μεγάλος ο δρόμος, σαν οικογενειάρχες, σαν πρόσωπα, σαν κοινωνία. Πολλά πράγματα μπορούν να επιτευχθούν. Καλό είναι να μην μένουμε μόνο στις επικρίσεις, αλλά και να τοποθετούμε θα σωστά. Και το θέμα Εκκλησία βεβαίως δεν είναι αν ακούμε ότι κάποιοι που έχουν την ιδιότητα του ρασοφόρου πλουτίζουν ή κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι στην αποστολή τους και οπωσδήποτε εκθέτουν και τον εαυτό τους και την ιδιότητα και την Εκκλησία μας. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία. Μη παρασυρώμεθα. Η Εκκλησία μας 5 φορές έδωκε την περιουσία της στο κράτος, στους ανθρώπους. Αν δείτε στους φτωχούς, αν δείτε την προσφορά της Εκκλησίας μας διαχρονικά στους 2 τελευταίους αιώνες, θα εκπλαγείτε. Πόσα κτίρια, πόσα κτίσματα, πόσα ιδρύματα στην Αθήνα κεντρικά, όλα αυτά παραχωρήθηκαν από την Εκκλησία. Τώρα η Εκκλησία μας μπορεί να έχει κάποια περιουσία, αλλά δεν μπορεί να εκποιήσει τίποτε απολύτως, γιατί όλα αυτά είναι εγκλωβισμένα και ενώ είναι στο πρόγραμμα της Εκκλησίας και ο Αρχιεπίσκοπος και γενικότερα να γίνουν κάποια ιδρύματα, κάποια κοινοφελή έργα, έχουμε μεγάλη δυσκολία διότι δεν παρέχονται οι άδειες. Επομένως είναι κάτι που το έχουμε στα χέρια και δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Και γι' αυτό γίνονται προσπάθειες ώστε να γίνονται πολλά πράγματα. Γι' αυτό και σε αυτό το θέμα θα παρακαλέσω με περισσότερη σύνεση να τα βλέπουμε αυτά τα θέματα και να μην απλώς λέμε ότι έχει η Εκκλησία και ότι δεν σκέφτεται, δεν κάνει τίποτα. Ας πάρουμε εδώ την τοπική μας Εκκλησία. Πόσα έχει δώσει η Εκκλησία μας και για το νοσοκομείο, το νέο νοσοκομείο και για τις σκηνώσεις μας που γίνονται και συνεχώς έχουν δοθεί και για άλλα κτίρια και για άλλα έργα και δίδονται συνεχώς γιατί η Εκκλησία μας είναι η μητέρα. Αυτό θα ήθελα έτσι να το πω για να μην είμαστε εκτός πραγματικότητας. Τώρα να προχωρήσουμε στην κοπή της Βασιλόπιτας.